Vriende, kom ons buig die hoofde en dan begin ons met die fotum en die seëngroet. By die fotum gedeelte wil ek vanoggend vir u 'n stukkie lees uit die evangelie van Johannes, daar Johannes 1, wat vir ons sê die woord het mens geword, die woord het mens geword. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie een enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Amen. Daarom groet ek u, liewe vriende, in die naam van die woord, en die woord is Jesus Christus, dis waarvan Johannes 1 praat. Genade en vrede vir u, van God ons Vader, en Jesus Christus, ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing lekker saam, ons het 2 liedere, ons eerste lied is die baie bekende lied 188, kom dank na almal God, met hart en mond en hande, loof hom wat wonders doen, tot in die verste lande. Daar is 3 verse, ons gaan al 3 verse sing, en dan sonder enige aankondigings gaan ons lied 159 sing, daar vers 1 en vers 2, God is hier teenwoordig, laat ons binnend nader hier waar ons voor hom vergader. 2 prachtige liedere, kom ons staan, dan sing ons het lekker saam. Ek hou daarvan om die sondag liturgie bietjie af te wissel, want ons is geneig om dieselfde goed sondag na sondag te hoor, en dan skakel mens af, en dan hoor jy het naderhand nie meer nie. So ek wil graag vanoggend vir u weer eens in skrifgedeelte lees, uit die Nuwe Testament, uit Lukas 18, en daarna gaan ons antwoord met lied 4:9-3. Die opskrif van die skrifgedeelte is die gelykenis van die fariseer en die tollenaar. En u onthou, wie was die fariseers? Die fariseers en die sadduseers was 2 godsdienstige groepe destyds in Israel, toe Jesus op aarde was. En hulle het aan 2 teologiese skole behoort, die skool van die fariseers en die skool van die sadduseers, en hulle het dan nou die jode geleer uit die Bybel uit van destijds, die Ou Testament, die wet en die profete en die geskrifte. Maar hulle het verskillende menings gehad oor sekere goed. As ons vanoggend gaan kyk na ons tekstgedeelte uit Matteus 22, dan sal ons sien spesifiek hoe die sadduseers onder andere van die fariseers verskil het. Die sadduseers was die adelikes, kan ek met daai woord gebruik van destyds. Hulle was die boonste deel segment van die bevolking, hulle was oor algemeen welaf, ryk, welgesteld gewees en invloedryk. Die fariseers het uit die gewone stand gekom. Jy sal onthou dat een van die bekendste apostels, Paulus, was een fariseer gewees. Hy het uit die skool van die fariseers gekom. Goed, kom ons gaan kyk na Lukas 18 vers 9. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was een fariseer en die ander een een tollenaar. Tollenaar, soos jy weet, was nou die ouens wat belasting moes invorder. En hulle was baie oneerlik, die meeste van hulle gewees. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, o Here, ek dank U dat ek nie soos, let op na sy woorde, dat ek nie soos ander mense is nie. En dan noem hy die ander mense, diewe, bedreigers, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. En dan beskryf hy nou sy deugde week, en ek gee 1/10 van my hele inkomste. Dis die tollenaar se gebed. Ag, die fariseer. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O Here, wees my sondaar genadig. Nou kry ons Jesus se woord in vers 14, ek sê vir julle, hierdie man, en nie die ander een nie, met ander woorde die tollenaar, en nie die fariseer nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Dis een koninkryksbeginsel in die koninkryk van God, in die kerk. As jy meer wil wees, dan moet jy eers bereid wees om minder te word. As jy voor wil staan, voor wil gaan, moet jy eers bereid wees om agter in die ry te staan. As jy sterk wil wees, moet jy eers bereid wees om swak te wees. Teenoorgesteld as die wêreld daar buite. Dit 493 sluit by hierdie gelykenis van Jesus aan, waar hy sê, Jesus neem die sondaars aan, bring aan almal hierdie tyding, die wat op die dwaalweg gaan van die sonde en verleiding. En dan gaan ons ook vers 4, vers 5 en vers 6 sing, vers 4 uitnodiging, kan jy dit vir my gooi asseblief? Kom nou, elkeen, kom na hom, sondaar kom in skuld verlore, Jesus roep jou, jy moet kom, deur hom word ons weergebore. Lied 493, as hy nie op die bord toe, oom, 493, het jy nie op die bord nie, ek het nie geweet nie, vers 5, ja, het gee my nuwe moed, as ek worstel met my sonde, daar is redding deur sy bloed en geneesing deur sy wonde, ek gaan dit nou maar vir julle lees, en dan moet ons maar een van die bekendste liedere sing. Kan oom David vinnig van ons een lied gooi of nie? Want het is so'n mooi lied. 514 sluit ook mooi aan, ek weet verseker, Jesus is Heer, hy het my sonde uit liefde vergeef, ek was verlore, maar is gevind, nou het ek vrede, ek is Gods kind. En dan vers 2 wat vir ons sê, lig is sy las en sag is sy juk. Hy gee vermoeides die ware geluk, selfs as ek struikel, van toepassing op die farisee, ag op die tollenaar, selfs as ek struikel en dit berou, hy sal vergewe, hy bly getrou. Sluit net so mooi aan by ons skrifgedeelte uit Lukas 18, kom ons antwoord, kom ons staan en dan sing ons 514 al twee die verse. Ek wil graag vanoggend vir u lees uit Matteus 22. Dis 'n baie interessante skrifgedeelte. Ons gaan daar lees vanaf vers 23 tot vers 33. Ek lees vir u uit die 83 vertaling en die opskrif is die vraag oor die opstanding uit die dood. Ons het net nou nog gepraat van die fariseërs en die skrifgeleerdes, en dis 'n vraag wat die sadduseërs vir Jesus gehad het. Maar wat nou so ironies is, as ons na die vraag gaan kyk van die Sadduseërs, ek het mos vir gesê, hulle verskil ten opsigte van sekere teologiese sake met die Fariseërs. Die Sadduseërs het nie geglo aan die opstanding nie. Dis wat so ironies is. Hulle kom met 'n vraag oor die opstanding na Jesus, maar hulle het nie geglo aan die opstanding nie. Hulle het geglo as jy die dag sterwe, dan sterf jy soos 'n dier. Daar is niks daarna nie. So eintlik het hulle 'n troostelose hoop gehad op die hiernamaals. Daar was eintlik nie vir hulle hiernamaals, as niks. En omdat hulle nie geglo het aan 'n opstanding uit die dood nie, het hulle ook nie aan die bestaan van engele geglo nie. Hulle het nie geglo daar is hemelwesens nie. Dis vandag vir ons moeilik, is vir my moeilik om te verstaan hoe hulle koppe gewerk het. Hoe hulle by daardie som uitgekom het. Maar ek noem het vir u, want dit is die absurditeit van hierdie vraag. Nou, hoekom vra dit dan vir Jesus hierdie vraag? Nou, hoekom hulle hierdie vraag vir Jesus vra, is omdat hulle Jesus wil vasttrek. Want Jesus was 'n rabbi. Jesus was ook 'n leermeester. En hulle wil hom in 'n hoek druk. Maar jy kan nie vir Jesus in 'n hoek vasdruk nie. En dit is wat hierdie gedeelte so interessant maak, en ek wil dit graag vanoggend met u deel, en ek wil hê ons moet 'n bietjie daaroor nadink. Maar kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om te kon sing in lied 159, God is hier teenwoordig. En dan die oproep, laat ons bidend nade. Ons sit hier, Here, met bidende harte, en ons bid dat U met ons sal praat, uit U woord en deur U Heilige Gees. Dankie vir elke persoon wat vanoggend hier is, in spite van die winterkoue. Dankie dat ons kan weet, ons harte is warm, want Jesus Christus leef, en hy leef in ons hart. Ons bid, Here, dat hierdie gedeelte vir ons verstaanbaar sal wees, en dat U deur die Heilige Gees dit vir ons sal oopmaak. En ons bid dat dit met elkeen van ons sal praat, en dat ons hier sal uitstap met 'n stukkie brood, wat ons uit U hand ontvang het. 'N stukkie brood wat ons hierdie week kan verteer, en waar op ons kan lewe. Baie dankie dat ons U ken, dankie dat U jouself van ons geopenbaar het, dat Jesus Christus ons gestuur het, dat hy die Vaderhart vir ons kom wys het. Dankie dat U ons hemelse Vader is, wat vir ons lief is, vir ons omgee en vir ons sorg, en wat vir ons vryspreek van sonde, van dinge in ons lewe wat nie reg is nie. En dankie dat ons kan weet, ons kan uit U genade en U vryspraak dageliks leef. Help ons, Here, om opreg te lewe, tot eer en verheerliking van U naam alleen. En dit bid ons alles in die wonderlike naam van U Seun, ons Verlosser Jesus Christus. Amen. Kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte. Matteus 22 vers 23 tot 33. Op dieselfde dag het daar Sadduseërs by Jesus gekom. Dit is hulle wat beweer dat daar nie opstanding is nie. Hulle vra hom toe, meneer, Moses het gesê, as iemand sterwe sonder om kinders te hê, dan word die man sterwe nou. Hy is getroud, maar hy sterwe, dan moet sy broer met die weduwee trou en 'n nageslag vir sy broer, verwek. Nou, dit noem ons die swaars huwelik, nie swaar soos in swaar nie, swaar soos in cousin, in-law nie, skoonfamilie. Ons noem dit die swaars huwelik, of die tegniese benaming is lefiraat, lefiraats huwelik. is baie technisch, referaatshuwelik. Daarvan kan jy alles lees in Deuteronomium 25 vers 5. Dit kry ons ook in die verhaal van Rut, waar Rut met Boas te doen gekry het. En waar Naomi dan vir haar gesê het, maar gaan vind guns by Boas, wat sy toe ook gekry het. Maar daar was iemand wat nader aan haar was, wat as losser moet optree. Alles volgens hierdie leveraads beginsel. En toe wou die persoon het nie doen nie, en toe het Boas dit oorgeneem. So ek noem dit maar net vir jy, baie interessant, is een gebruik in die Ou Testament, wat ook tot die Nieuwe Testament deurgewerk het. As iemand sterwe sonder om kinders te hê, moet sy broer met die weduwe trou en 'n nageslag vir sy broer verwek. Nou was daar by ons 7 broers, so hulle skets nou die dilemma vir Jesus. Onthou hulle wil Jesus in 'n hoek vaskeer met hierdie vraag. Die oudste het getrou en gesterwe. Omdat daar nie kinders was nie, het sy broer met die weduwe getrou, volgens hierdie leferaats huwelik. Dieselfde het gebeur met die tweede, en met die derde broer, en uiteindelik met al 7. En hier laaste van allemaal het die vrou ook gesterwe. Dan oor is, sy het nou 'n klomp mans gehad. Nou kom hulle met haar vraag, met die opstanding dan, wie se vrou sal sy wees? Al 7 het haar mos as vrou gehad. Is eintlik aards, nee, hulle praat oor die ewigheid. Die wêreld van God is geestelik, maar hulle kom met hierdie aardse vraag na Jesus. Absurde vraag na Jesus, want hulle glo nie eers aan die opstanding uit die dood nie, hulle glo nie eers aan die namals nie. Vers 29, maar Jesus antwoord hulle, julle dwaal, wat Jesus eintlik vir hulle sê, daar is verwarring in julle gedagtes, daar is verwarring in julle gees, in julle harte, hy sê, julle verstaan nie die koninkryk van God nie, julle weet nie waaroor dit werklik gaan nie, julle dwaal, en dan noem Jesus 2 sake, omdat julle nie die skrif, en ook nie die krag van God ken nie. Met die opstanding trou die mense nie meer nie, dis nou die lewe na die dood, in die hiernamaals, maar is hulle soos die engele in die hemel. Ek dink ek moet op 'n stadium 'n preek oor die hiernamaals lewer. Wat dink jy daarvan? Het jy al preke gehoor, genoeg preke gehoor daaroor? Want, baie dominees preek nie oor ewigheid nie. Ek weet die pastore preek baie oor ewigheid. Maar baie van die dominees praat nie genoeg oor die hiernamaals, die lewe na die dood nie. En ons is op pad soont, of ons het nou wil weet of nie. Ons gaan nie vir ewig op aarde leef nie. Het is een wonderlijke vooruitzicht om te weet, dat as ons hierdie lewe tot ziens roep, as ons die dag sterwe, dan gaan ons die ewigheid in. Die Here tegemoet, en ons gaan allemaal weer ontmoet. Kan jy daar die blye wedersiens voorstel? Al ons vriende, wat die Here geken het, wat afgesterf het. Ons familie, as jy nie meer pa en ma het nie, maar jou pa en ma die Here geken, jy gaan hulle sien, broers, sisters, miskien van ons het al kinders verloor, aan die dood afgesterf, tragies, ons gaan hulle sien in die hemel, ons gaan nie vreemdes wees nie, ons gaan mekaar ken, maar ek praat nou nie vanoggend, ek preek nou nie vanoggend oor die nabels nie, ek noem het maar net, ons gaan wees soos die engel in die hemel, ons gaan dan nie trou nie, ons gaan nie dan nie in een huwelik met mekaar staan nie. Jy gaan jou man, wat jou op aarde gehad het, ken, maar jy gaan nie in een huwelik met die persoon staan nie, jy gaan jou vrou ken, maar jy gaan nie in die huwelik met die persoon staan nie. Vers 31, en wat die opstanding van die dooies betref, het jy dan nie gelees, wat God vir julle gesê het nie, ek is die God van Abraham. Nou praat hy spesifiek met hulle wat nie glo aan opstanding uit die dood nie. In die Ou Testament lees ons dan, waar die Here sê, ek is die God van Abraham, die God van Isaac, en die God van Jakob. Gedurig hoor ons dit in die Ou Testament, wanneer die Here met die aartsvaders begin werk, nee? Dan sê hy, en dan stel homself bekend, ek is die God van Abraham, ek is die God van Isaac, en ek is die God van Jakob. Hy is nie die God van dooies nie, maar van lewendes. En dan vers 33, dit het dikwels gebeur in die Nuwe Testament, waar hulle Jesus probeer vasttrek het met 'n vraag. Toe die skare dit hoor, was hulle versla oor sy leer. Toe was hulle tjoepstil, toe het hulle niks gehad om mee te sê nie. Jy onthou vir Johannes, in Johannes 8 kry ons die vrou, wat op owerspel betrap is, nee. En volgens die wet kon hulle haar doodgooi. En toe het Jesus mos in die grond geskrywe en gesê, maar, julle wat sonder sonde is, kan die eerste klip gooi. En toe het allemaal weggeloop, want allemaal het geweet, ek is nie sonder sonde nie. Hulle was versla oor die leer, oor die onderrig van Jesus Christus. En dan sê dit op 'n ander plek in die Nuwe Testament, dit staan daar, want Jesus het die mense geleer met gesag, en nie soos die fariseërs en die skrifgeleerdes met dwang nie. Fariseërs en skrifgeleerdes het mense gedwing om na hulle te luister. Maar Jesus het met geestelike gesag geleer. En daarom het mense na hom geluister. Vers 29, Jesus antwoord hulle, twee belangrike beginsels kom hierin na vore, waarvan ons vanoggend moet kennis neem. Hy sê, julle is verward, julle dwaal, en dan noem hy twee dinge. Julle ken nie die skrif nie, met ander woorde die woord van God. Julle het dit, maar julle verstaan nie wat hierin staan nie. En julle leef nie daar volgens nie. Julle ken nie die skrif nie, en dan noem hy 'n tweede ding, hy sê, en daarom ken julle ook nie die krag van God nie. En graag vanoggend wil ek met u praat oor hierdie twee sake. Kennis van God en die krag van God. En die twee kan nie van mekaar geskei word nie. Hulle loop saam. Kom ons praat eers bietjie oor kennis van God. Skrif ken nie. Wat wil die Bybel doen? Wat wil die woord van God doen? Die woord, die Bybel wil ons informeer. En dit is nou 'n groot woord, wat ons nie oor die algemeen gebruik nie. Die Bybel, die woord, wil vir ons kennis gee. Kennis gee van God. Kennis gee van onsself. Hoe ons vir die Here lyk. Professor Tron, een van my dogmatiek professors, hy is al oorlede, hy is al salig, hy het altyd vir ons gesê, en tot vandag toe bly dit by my by, hy het gesê, jy kan nie die Heer ken, jy moet nou mooi luister, hy het gesê, jy kan nie die Heer ken, jy kan nie God ken, jy kan nie die Heer ken, as jy nie die leer van die Heer ken nie. Dit rym, nê? Jy kan nie die Heer ken, as jy nie die leer van die Heer ken nie. Leer, Engelse woord teaching. As iemand nie vir jou vertel wie God is nie, kan jy mos nie God werklik ten volle lief hê en dien nie. Ou gesegde, in aanhaling ook in die Bybel, sê vir ons, in u lig sien ons die lig. Wanneer leer jy jouself ken? Wanneer leer jy God ken? Is wanneer jy in sy teenwoordigheid inkom. En dan val sy lig op jou. Dan sien jy maar, hier is 'n klomp skadekolle in my lewe. Dis soos in die aand as jy ewe skielik die kombuislig aansit. Wat skarrel daar rond? Kakkerlakke. Weet jy dat hulle sê, as 'n derde wêreldoorlog uitbreek, die insek, is mos 'n insek 'n kakkerlak, nê? Nee, so 'n lekker naam. Jy mag hom sê, kakkerlak. Daar sê, hier's 'n paar wat wakker is. Hulle sê, as 'n derde wêreldoorlog uitbreek, kakkerlakke gaan heel waarskynlik oorleef. Kakkerlakke gaan heel waarskynlik oorleef. Hulle het 'n vermoë om net te bestaan waar mens nie dink dit moontlik is. As jy die lig aan sit, hardloop die kakkerlakke. Die lig val op hulle. So val God se lig op ons. Dan sien jy wie jy is. En dis hoekom Jesus sê, julle dwaal, want julle het nie kennis van God nie. Julle verstaan nie wie God is nie. Nou kom julle met hierdie absurde vraag, 'n aardse vraag, wat niks met die prys van eiers te doen het nie. Hoekom is kennis belangrik? Kennis bemagtig. Knowledge empowers. Dis die buzzwoord in die wêreld daar buite. As jy 'n werk kry, dan sê hulle vir jou, maar jy moet bereid wees om vir opleiding te gaan. Nou as jy die werk kry, dan sê jy enigiets, dis reg, is reg. En dan kom jy agter, maar jy word elke paar maande weggestuur vir een of ander kursus. Hulle wil jou bemagtig sodat jou werk beter kan doen. Dit gebeur in die buitelewe, in die buitewêreld. Hoekom sal dit nie in die kerk gebeur nie, in die koninkryk van God nie? Ons moet bemagtig word. Jy kan nie die Here werklik dien en lief hê en 'n verhouding met hom leef as jy nie weet wie God is nie. Sonder kennis van God is ons blind en dwaal ons soos die skrifgeleerdes. En daarom was dit nodig dat Jesus mens moes word, sodat ons kennis, dieper kennis van God kon kry. In die Ou Testament, ja, kry ons kennis van God, want die Ou-Testamentiese verhale sê vir ons wie God is. Maar deur Jesus se bediening op aarde leer ons God op 'n nuwe manier ken. Op 'n meer intieme manier. Weet jy dat Jesus Christus vir ons baie kennis gebring het oor die ewigheid wat die Ou-Testament nie gehad het nie. Spesifiek oor die hemel. As jy al hierdie brokstukke bymekaar maak in die Nuwe Testament, kry jy 'n mooi prentjie van die ewigheid. In die Ou Testament het hulle baie 'n droefgeestige prentjie gehad van die ewigheid. 'n Somber prentjie. Maar Jesus bring vir ons lig in die Nuwe Testament. In Johannes 14 vers 9, een van my gunsteling tekste, Johannes 14 vers 9, sê Filippus, een van Jesus se disippels, Here, wys vir ons die Vader. Wys vir ons die Vader. En dan sê Jesus vir hom, maar Filippus, ek is al so lank by julle. Ken jy nog nie die Vader nie? Dan sê hy, wie my sien, sien die Vader. Wat sê dit vir ons? As jy in 'n lewende verhouding met Jesus Christus lewe, broer en suster, dan ken jy ook die Vader, want die Vader openbaar homself deur Jesus Christus. En as jy die dag, eendag in die hemel kom in ewigheid, dan gaan jy nie 'n verrassing kry nie. Die Vader is nie meer anders as wat Jesus is nie. Die Vader is meer, ja. Maar hy is nie 'n ander wese nie, want Jesus openbaar die Vader aan jou. Daarom die hart van Jesus is die hart van die Vader. Die hart van die Vader is die hart van Jesus. Die Bybel, die woord wil ons bemagtig en hy wil ons bemagtig deur kennis aan ons oor te dra. Dis hoekom ons vanoggend hier bymekaar is. Dis hoekom die prediking is. Dis hoekom ons uit die Bybel ons lewe daar buite kan leef as kinders van God. Kom ek gaan aan, die tyd stap aan. Johannes 17 vers 17. Dis die hoëpriesterlike gebed van Jesus. net voordat hy nou aan die kruis te sterwe. En hy bid, laat hulle aan u toegewy wees, deur die waarheid. En dan sê hy, u woord is die waarheid. U woord is die waarheid. Is jy op soek na waarheid? Hier is die waarheid. Jy gaan waarheid hierin ontdek. Jy gaan God hierin ontdek. Jy gaan Christus hierin ontdek. En dan kan jy in 'n verhouding met hom lewe. Johannes 8 vers 31-32. Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. En weer eens sê hy, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. Die waarheid maak jou vry, maak jou gedagtes vry, maak jou gees vry, bevry jou hart. Wie is die waarheid? Jesus Christus is die waarheid. Waar lees ons oor Jesus? In die woord. Johannes 6 vers 68. Jesus sê op 'n stadium vir sy disippels, want 'n klomp disippels het aanvanklik vir Jesus gevolg, net meer as net die 12. En hulle het weggeval, afgeval, want die dinge wat Jesus gesê het was vir hulle vreemd. Hulle kon het nie verstaan nie en hulle het gedink, maar dis te vreemd, dit kan nie waar wees nie. En toe het hy vir sy 12 disippels op 'n stadium gesê, maar wil julle nie ook maar weggaan nie, soos die ander nie. En Simon Petrus het toe vir Jesus geantwoord, Here, Grieks kurios, kurie, Here, na wie toe sal ons gaan? Want u het die woorde wat ewige lewe gee. Waarna toe sal ons gaan? Want ons het ontdek, u het die woorde wat vir ons lewe gee. Matteus 4 vers 4. Jesus antwoord Satan in die woestyn toe die Satan kom en hom probeer beproef, nê? Wel, hy het hom beproef, maar verlei. Toe sê Jesus, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, van aardse brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En dis hoekom jy vanoggend hier is, want jy het dit besef. Ek neem aan, jy besef dit, dis hoekom jy hier is. Jy besef, ek kan nie net van aardse brood leef nie. Ja, ek is nie in die hemel nie. Ek het nie vrekies nie, ek het aardse brood nodig. Het hou my liggaam aan stand. Maar as 'n groter waarheid, ek het geestelike brood, brood uit die hemel nodig. Dis hoekom ek hier is, want ek soek my stukkie geestelike brood. En dis wat Jesus sê, 'n mens leef nie net van aardse brood nie, van elke woord wat uit die mond van God kom. God is lewe. En daarom leef ons uit die woord, uit die mond van God. Kennis bemagtig, vriende. Daarom kom ons kerk toe, ons wil die woord hoor. Daarom lees ek die Bybel, want ek wil meer leer van wie God is. Daarom hou ons Bybelstudies in die kerk. As jy lidmaat is en jy tyd, sluit aan by 'n Bybelstudie. Baie vrae en temas kan ons by 'n Bybelstudie behandel wat ons nie Sondag van die kansel af kan doen nie. Miskien het jy nou vra, maar die ruimte, die gesprek leen hom nou nie daartoe dat jy nou jou hand kan opsteek en vra dominee, maar ek het dit gou 'n vraagie nie. Want die ander mense gaan dit nou nie baie geniet nie, want jy stop die hele storie. Maar in 'n Bybelstudie kan jy dit doen. Jy kan 'n vraag vra, ek kan na jou luister, ek kan hoor hoe jy dink, jy kan hoor hoe ek dink oor dinge, so leer ons by mekaar. Ek noem dit. Dis hoekom kerk, die kerk Bybelstudies het. Kategese onderrig, stuur jou kinders kategese toe. Laat hulle van die Here leer. Maar Jesus sê nie net kennis nie. Dis nommer 1 wat hy vir hulle sê. Julle het nie kennis nie, daarom is julle verward. Maar hy sê ook en julle ken nie die krag van God nie. Julle ken nie die krag van God nie. God werk deur krag. Kennis sonder krag is wat is die woord ek sal gebruik, onmagtig, steriel. Kennis moet aangevul word deur krag. Want kennis moet lewend word in jou. Dis hoekom ons altyd sê, dit moenie net hier bo wees nie. Waar moet dit wees? In jou hart. Dat laat my dink aan daai advertensie. Ek wil nou nie afdwaal nie. Maar hy is donkie jare oud. Die Cremora advertensie. Seker antop as jy kon onthou. Onthou jy die Cremora advertensie? As die man kom by die yskas en dan vra hy vir waar is dit? En dan skree sy vrou, nê? Dan sê sy, "It's oh ja, hy soek dit binne. It's not inside, it's on top." En dan sê hy, "It's not inside, it's on top." En dan sien ons advertensie, dan sê ons, "Ja, jou hoender, daar staan die Cremora op die yskas. Kan jy dit sien nie? Ons sien dit dan." Wat 'n hoender. Dit moet nie bo wees nie. Dit moet hier wees. Maar voordat hier kan beland, moet dit hier ingaan. Kennis bemagtig. Maar God se krag moet dit vir jou lewend maak, moet dit vir jou 'n werklikheid maak. Daarom die Bybel, die woord wil ons nie net informeer nie. Die Bybel, die woord wil ons transformeer, nog 'n groot woord, tegniese woord. Maar die twee hang saam, nê, informeer en transformeer. Wat is transformeer? Transformed in Engels, verander. Die woord wil jou verander. Die woord wil jou nuwe mense maak deur God se Gees. Daarom elke keer as jy die woord hoor, soos vanoggend, as jy die woord lees, dan maak die woord deur die Heilige Gees 'n appel op jou. Dit maak 'n appel op jou. Dit sê, jy het nou gehoor wie God is. Jy moet nou daar volgens leef. Jy kan nie dieselfde wees nie. Want as jy uitstap, soos jy ingekom het, dan is jy soos iemand wat in die spieël kyk. En jou kuif is verkeerde kant toe gekam, maar jy los hom, jy kam hom nie reg nie. Diegene wat kuif het, en jy stap uit. Dis is iemand wat in die spieël kyk en vergeet, die Bybel sê, vergeet hoe hy of sy gelyk het. Hoekom kyk jy in die spieël? Gooi die spieëls weg in jou huis. Maak mos nie sin nie. So as die woord jou spieël in God se lig, dan moet jy kennis neem daarvan, dan moet jy daarvolgens begin leef. En dis waar die verandering deel inkom. Die Heilige Gees wil jou verander. Die krag van God is nodig. Ek het al oor die teks gepreek, maar dit is so mooi teks. In Efesiërs sê Paulus, hy wil hê die mense, die gelowiges moet weet hoe geweldig groot God se krag is wat hy uitoefen in hulle wat glo. Die Grieks is die woord dynamis, dynamis, en dis waar die woord dinamika vandaan kom. En ook die woord dinamiet, is afgelei van die Griekse woord dynamis. En almal van ons wat al met dinamiet gewerk het of die ontploffende krag, vernietigende krag van dinamiet gesien het, sal verstaan wat hierdie beeld vir ons wil sê. Dis hoe God se Gees werk in ons. Dit verander jou, dit vernuwe jou, dit stel jou in staat om uit die bed op te staan en nie net die kombers oor jou kop te trek. Dit gee jou krag, geesteskrag wat jy nodig het. En dan sê Efesiërs, dis dieselfde kragtige werking van God se mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Die krag wat Jesus uit die dood teruggeroep het, is die krag van die Heilige Gees. Die krag wat Jesus laat opstaan het, is die krag van God se Gees. En dis dieselfde krag wat in jou werk as kind van God. Nog 'n mooi teks. Handelinge 2 vers 37. U ken die disippels, nee. Hulle was vissers van beroep, eenvoudige mense. Hulle het nie tersiêre opleiding, akademiese opleiding gehad nie. Hulle het seker al van 14, 15, 16, 12, mis, ek weet nie, vroeg al, het hulle pa gesê, klim op die skuit, jy gaan saam met my vis vang. En dis wat hulle ken. Hulle kennis gehad van vis, kennis gehad van die see, maar hulle was nie geleerde mense nie. Maar op Pinksterdag, Handelinge, nê, op Pinksterdag toe die Heilige Gees op hulle val, werk die Gees kragtiglik in hulle lewens, en hulle begin getuig en hulle begin preek oor wat Jesus Christus gedoen het en wie Jesus Christus is. En dis ook om ek die teksgedeelte vir u vanoggend wil deurgee. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref. En het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Laaste teks, Handelinge 4 vers 13. Op 'n stadium het die disippels na die tempel toe gegaan en aan hulle die teks sê kragtiglik gepreek oor Jesus as die verlosser van die mens. En toe is hulle in hegtenis geneem en toe is hulle voor die Joodse raad gebring. Die Joodse raad is nou die raad wat uit Fariseërs en Sadduseërs bestaan het, wat die destydse godsdienstige aktiwiteite regeer het in Israel. En dan sê die teks, die Joodse raad, dis die Sanhedrin, hè? Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien. Dis die Gees wat jou vrymoedig maak om te getuig en te praat oor die Here. Want die raad het geweet, dis maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook erken as volgelinge van Jesus Christus. Wat sê ons skrifgedeelte? Het kennis van God nodig. Kennis van God kry in die kerk, kry in jou Bybel. Jy het 'n Bybel, lees jou Bybel. Maar kom ook kerk toe, sodat jy die woord van God kan hoor. Nie net jy nie, broer, suster, ek ook. As ek met vakansie is, nou praat nog van lang vakansie, nee, waar daar nou Paasondag is, dan Sondag, dan soek ek 'n kerk. Ek moet ook die woord hoor. Iemand moet ook vir my preek en die woord uitlê. En onthou, dit gebeur deur die krag van God. Leef in afhanklikheid van die Heilige Gees. En jou lewe sal nie dieselfde wees nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend so by mekaar te wees, om die woord te kan hoor, om saam te kan sing, om die gemeenslede, daar's ander mense saam met my. Help ons om waarlik as kinders van God te leef. Om nie skaam te wees nie oor die evangelie nie. Die Bybel sê vir ons, die evangelie is 'n krag tot redding, 'n krag tot verlossing. Help ons dat ons dit sal onthou, en dat ons daagliks uit hierdie waarheid en uit hierdie krag sal leef. Wees met elkeen, seën elkeen, voorsien in elkeen se behoeftes volgens u wil, en word deur alles verheerlik. Ons bid dit in Jesus se dierbare naam alleen. Amen. Kom ons sluit af ten slotte met die 255. Ek weet nie hoe bekend is die lied nie. Ek moet nog eers 'n gevoel kry van die liedere wat ek ken. Maar dis 'n lied wat baie mooi aansluit by ons boodskap vanoggend. Lied 255, woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar, woord onfeilbaar en vir ewe, waarin God hom openbaar. Hoor betroubaar, vas en waar, deur miskenning, deur gevaar, wie, wat sou ons dan ooit laat bewe, want in die woord het ons die lewe. Prachtige woorde. Kom ons sluit af ten slotte met 255. Ons bly dan staan vir die seëngroet. Dankie vir u teenwoordigheid vanoggend. Ons het hierna in die konsistorie vergadering om te praat oor hierdie satanskinders wat ons kabel steel, om te kyk wat kan ons doen. U is baie welkom om by te woon. Nogmaals dankie vir die teenwoordigheid, ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen.